1-2% arta bilər, 2-3% yoxsullaşmanın arta bilər. Bu rəqəmlə razılaşmaq olar mı?
Mən hesab edirəm ki, bu ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif nəticələr verə bilər. Azərbaycanda mən demirəm 5% qiymət bahalaşması 2-3% yoxsulluğa gətirib çıxara bilər. Ola bilər ki, ilk 5%-in yoxsulluğa təsir olmasın, amma baxın inflyasiyanın hansı səviyyəsindən biz o 5% götürürük. Əgər Azərbaycanda Beynəlxalq Valyuta Fondu 22% inflyasiya proqnozlaşdırırsa, təbii ki, bu o deməkdir ki, inflyasiyanın ən çox təsiri, ən mənfi təsiri yoxsulluğadır. Ölkədə yoxsulluq artmalıdır. Məksinə rəsmi statistik məlumatlar isə ölkədə yoxsulluğun azaldığı barəsində bəyanatlar verirlər.
Aha, Sabri Vəliyev telefon xəttində də həm də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri. Sabri müəllim, bahalaşmanın Qubat müəllim qeyd elədi. Bahalaşma yəqin ki də davam edəcək və taxıl istehsal eləmək ölkə daxilində çətinləşir. Bizim müxbirimiz bu barədə araşdırma aparmışdı. Taxıla belə istehsala çəkilən xərclər artır. Hökumət bax prezident axşam da deyib ki, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlansın. Hökumətin taxıl istehsalı ilə bağlı əlavə güzəştlər və ya əlavə qərarlar nəzərdə tutulur mu konkret?
Kənd Təsərrüfatının Nazirliyi bu barədə öz təkliflərini hökumətə təqdim edibdir. Yəqin ki, müəyyən ümumiyyətlə daxildə bu sahənin ümumiyyətlə inkişaf, təkcə taxılla bağlı yox, ümumiyyətlə bütün Kənd Təsərrüfatının məsullarının...
O təkliflər haqqında deyərdiniz mi? Dinləncilərimizlə görüşərdiniz mi? Təkliflər haqqında. Buyurun.
Təkliflər, bir çox təkliflər var ələlik. Çünki torpaqdan başlanmalıdır, əsələ birinci istehsalın həcmini artırmaq üçün mediativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, şoran şorakət torpaqları yuyulmalıdır ki, məhsuldarlıq artsın. Bizdə kifayət qədər taxılın sahəsi var, amma məhsuldarlıq çox aşağıdır. Hektardan 26.5 litr. Keçən təxmin biraz artmışdır, amma sonra bir Azərbaycan üçün ümumiyyətlə hektarın məhsuldarlıq hələlik taxılda və başqa bitkilərdə çox aşağıdır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu bağlıdır. Torpağın uzun müddətli Sovetlər dövründə ümumiyyətlə şoran şorakət torpağının yuyulmaması, kollektor drenaj sistemləri, yəni sularma sistemlərinin bərbad vəziyyət düşməsi. Hökumət bu sahədə kifayət qədər bizim təklər əsasən vəsait ayırsa da hələlik, hələ bu kifayət etmir. Çünki birinci növbədə fermerlərə kifayət qədər vəsait ayrılıb, torpaqlar mümbüt vızada vəziyyətə gətirməlidir ki, oradan hektardan heç olmasa 30-35 litr taxıl əldə etsin. Kənd Təsərrüfatının Ümumiyyətli Aqrar Sənayenin İnkişafı strategiyası var. O strategiya hazırlanıb indi o dediyim proqramı ki, ölkə prezidenti dünənki Ümumiyyətli Aqrar Sənayə qarşısında məsələ qoydu ki, bizi kifayət eləmir. Orada strategiyada bütün tədbirlər nəzərdə tutulubdur ki, biz 2015-ci ilə qədər bu tədbirləri hər bir rayonun, hər bir bölgənin ümumiyyətlə torpaq girim şəraitini nəzərə alaraq tərtib etmişdir. Yerlərdə tədarük satış bazalarının yaradılması tədbirləridir. Yəni, fermer istehsalı məhsulu və Qubat müəllim dediyi kimi biz idxal hesabına yox, ixracı artırmalıyıq ki, bizim ümumiyyətlə kənddə yaşayan əhalimizin güzəranı yaxşılaşdırılsın. Yüksək məhsul əldə edəndən sonra onun kifayət qədər ixrac potensialı arta bilər. Onun üçün bu tədbirlərdən biri tədarük satış bazalarının yaradılmasıdır ki, hər bir rayonda tədarük satış bazası yaransın ki, istehsal olunan məhsul oradan müqavilə əsasında istənilən ölkə, xüsusilə bizim yaxın ölkələr Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, faraj tərəvəzin göndərilməsi məsələsi həll olunsun. Taxılla bağlı olan məsələ dövlətlər arasında ümumiyyətlə gedən əməkdaşın hələ qədər ümumiyyətlə Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna ölkələrindən əməkdaşlıq var. Mənə belə gəlir ki, burada problem olmayacaq və biz çalışacağıq ki, bizim
taxılın məhsul Sabir məhsul Sabir məhsul üzr istəyirəm. Baxmayaraq ki,
məhdudiyyətlər qoyulur ixraca. Səhmdar cəmiyyətinin yaradılması ilə bağlı ümumiyyətlə taxıl, ümumiyyətlə məhsul istehsal edən adamlara güzəşli şərtlərindən dəhri kimyəvi maddələrin verilməsi məsələsi, kübrələrin biz ümumiyyətlə güzəşlinin 50% dövlət tərəfinin büdcəsi hesabına verilməsi, toxumçuluq sahəsində görülən xüsusilə taxıl toxumçuluq sahəsində subsidiyaların verilməsi.
Başlayıbmı Sabir müəllim bu işlər?
Bəli.
Başlayıbmı bu işlər?
Bəli, bu işlər başlanıb keçəndən artıq biz elit süperli toxum istehsal eləyən hətta özəl toxumçu təsərrüfatlarına dövlət təsərrüfatından dövlət büdcəsi 100% onun dəyərini ödəyir və birinci reproduksiyalı, ikinci reproduksiyalı toxumlara 40-30% subsidiya verir dövlət tərəfindən.
Səbəbim, təşəkkür edirik. Qısaca Qubat müəllim fikrini öyrən. Qubat müəllim, razısınız mı hökumətin bu işlərinə?
Mən indiki yanaşma ilə daha çox razıyam. Çünki əvvəlki yanaşma belə idi ki, çalışırdı ki, fermerin biz xərcini azaldaq. Yəni, yanacaq sökü materiallarına görə güzəştlər tətbiq elədi ki, müəyyən kompensasiyalar verdi ki, eyni zamanda vergi güzəştləri vergidən azad olma. bu xərcini azaldır. Amma indiki yanaşma ondan ibarətdir ki, biz kənd təsərrüfatında məhsulları artırmalıyıq. Əgər məhsulları artmasa, nə ərzaq təhlükəsinin təminatı olacaq, nə kənd təsərrüfatında deyək ki, inkişafdan danışmağa dəyər. Bu günlər ən böyük problem məhsulları problemidir. Məhsulların artırılmasında da yanaşma nədən ibarətdir? Bugün məhsulların artırılması, bayaq Sabir müəllim dediyi kimi, o kollektor drenaj sisteminin yenidən qurulması məsələləridir. Agrokimyəvi maddələrdir, pestisidlərdir, bunların fermerə çatdırılması. Ən böyük problem oradadır. Mən bugünlərdə Hesablama Palatasının 2007-ci il fəaliyyəti haqqında hesabatla tanış oldum. Məlum oldu ki, ötən il agro lizing təşkilatının bazasında ambar qalığı aşkar olunubdur. 1 milyon 300 min manatlıq pestisid. Halbuki kənd təsərrüfatında ən vacib məsələlərdən biridir. Bunlar paylanmayıb, bunlar ambarda yığılıb qalıbdır. Yəni bu problem həll olunmalıdır.
Niyə paylanmayıb, Sabir müəllim?
Bu paylanma o deməkdir ki, burada o zəhərli kimyəvi maddələrin qiyməti bahadır. Açıq desək, xüsusilə bitki xəstəlikləri üzərində qarşı mübarizə aparılan dərmanlar gətirib, o bahadır. Onu fermer hələlik ala bilmir. Biz çalışırıq ki, onu güzəşli şərtlərlə verilsin yerlərə. Ona görə qalıb ambarlarda. Bir də kübrələr beynəlxalq səviyyədə, kübrələr ümumiyyətlə ayrı-ayrı təşkilatlar Avropa Birliyi qadağa qoyub ki, hamısını alırlar. Bizə istehsal olunan kübrə Azərbaycana gəlib çatmır. Amma bugün bizə 700-800 min fiziki şəkildə ton kübrə lazımdır. Əgər kübrə torpağa verilməsə, Qubat müəllim bir məhsuldarlıqdan danışmaq olmaz. Çünki gərək qida maddəsinin torpaq təmin olunsun ki, bitki bu və digər sahədə məhsulları artıra bilsin. Ona görə də bu sahədə işlər gedir. Çünki çox məsələlər Azərbaycanın özündən asılı deyil. Ona görə də beynəlxalq Azərbaycanda zəhərli kimyəvi maddə istehsalı, yəni kübrə istehsalı zavodlar yoxdur. Kübrə istehsalı Sumqayıt zavodu vardı, o da dayanıbdır. Apatitin olmasına, xam mal olmadığına görə. Buna görə bu sahədə istiqamətdə işlər gedir. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə yeni azot istehsalı kübrə zavodu tikilsin. O zavod Sumqayıtdakı bərpa olunsun. Bu istiqamətdə çox işlər gedir. Agrolizing səhmdar cəmiyyəti sərbəst təşkilatdır. Çünki onun da dövlət tərəfindən vəsait ayrıldığına görə o da sirki öz dövriyyəsini, dövrə vəsaitini nizamlamaq üçün o gətirdiyi məhsulları sata bilsin, malları sata bilsin.
Aydındır, Sabir müəllim. İndi xəttdə dinləyicimiz olmalıdır. Zülfüqar bəy telefon xəttində də onun sizə sualı olacaq deyəsən. Sabahınız xeyir,
Zülfüqar bəy. Xeyir olsun.
Buyurun, eşidirik sizin.
Mən bilirsiniz, bu verilişə ürək ağrısı ilə qulaq asıram. Bilirsiniz, dövlət səviyyəsində kənd təsərrüfatına, kənd fermerlərə güzəklər də ola bilər, subsidiya da verilə bilər. Amma Azərbaycanda nə qədər ki melorasiya sistemi, yəni suvarma sistemi təkmilləşdirilməyib də, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan işçilər su ilə onların əhdlərinin suvarılması düzəlməyib də, bu ən vacib bir məsələ olaraq qalacaq və biz heç nəyə də nail ola bilməyəcəyik. Birinci növbədə Azərbaycanda hələ Sovet hökuməti dağılmamışdan qabaq bir sıra yerlərdə Şamxor, Gestan, Zatdan kanallar tikirdilər. Hamısı yarımçıq qalıbdır. Nə qədər ki suvarma sistemləri, kanalizasiya, kanallar işləyib hazırlanmasa, kənd təsərrüfatında heç bir əlləş olmayacaq. Nə subsidiya dallarda, nə lap kənd təsərrüfat texnikasında da pulsuz təmin eləsələr belə, suvarma sistemdə nəsə bir şey alınmasa, təkmilləşdirilmə olmasa.
Minnətdar sizə, çox sağ olun. Fikriniz aydındır. Sabir bəy, deyir ki, suvarma işləri həll olunmayacaq.
Çox düz məsələ qaldırır, çox düz deyir. Ona görə də mən də şunda dedim öncə, torpaqdan suvarma sisteminin, kollektor drenaj sistemlərinin torpağın şoranına yuyulması ön plana çəkilməlidir. Və dövlət bu sahədə əlbəttə işlər görür, amma lazım hələlik lazım, səbəb biz lazım.
Niyə Sabir müəllim, pul yoxdurmu? Niyə görünmür gən lazım?
Azdır, əlbəttə pul vəsait az ayrı bu sahəyə. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda təxminən kənd təsərrüfatı 1 milyon 450 min hektar sahə suvarılmalıdır. Bəzi bitkilər təmiyyə şəraitində suvarmadan bitir, öz təbii ümumiyyətlə rüşbət hesabına. O bəzi sahələr susuz mümkün deyil. O qaldırılan məsələ də çox düz deyir ki, biz ümumiyyətlə suvarma sisteminin magistral kanallardan başlanmış daxili təsərrüfat daxili kanalları mütləq lazımı səviyyə çatdırmalıyıq. Onda məhsulları artıra bilər.
Səbəm, Qubat müəllim, Şahnaz fikir bildirmək istəyir bu barədə.
Mən nə demək istəyirəm? Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, indi elə bir situasiya yaranıbdır ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi önə çıxmalıdır. Yəni Azərbaycanın strateji nazirliklərindən biri Kənd Təsərrüfatı olmalıdır. Təbii ki, birincisi Müdafiə Nazirliyi olmalıdır. İkinci, hesab edirəm ki, İqtisadi Sektorda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olmalıdır. Nəyə görə? Uzun müddət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fəaliyyətində belə aktiv olmayıb da. Yəni ki, demək olar ki, son dövrlər biz orada fəallaşma görürük. Məsələn, mən dünənki İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin 1-ci növünün sosial-iqtisadi yekunları həsr olmuş müşavirə materiallarına baxıram. Orada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin çıxışı yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çıxışı var.
Aha, yəni, amma bu gün bizə gəlib onunla bağlı ki, deyə bilərsinizmi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nə ilə məşğul olur? Bu kəndlərdə nə ilə hiss olunmalıdır? Ancaq eşidirik ki, tədbirlər planı hazırlanır, amma nəticəsi yoxdur. Rasim göndərir.
Rasim yazıb.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bu artıq hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fəaliyyətinə münasibət dəyişməlidir. Və bu gün o dünyada ümumiyyətlə qlobal səviyyədə gedən proseslər də onu göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələrdə, özümlə Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin çox önəmli bir yerə çıxır və bu önəmli yeri ona status vermək lazımdır. Məsələn, burada problemlərdən danışdıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin büdcəsi digər nazirliklərlə müqayisədə məlum olur ki, büdcədən ən az pay götürən nazirliklərdən biridir.
Buna görə halbuki, bəzi işləri
halbuki bəzi işləri görə bilmir. Həm də ümumiyyətlə bütövlükdə Kənd Təsərrüfatının problemi bir nazirliklə həll olunmur. Bu günləri gömrük siyasəti də, gömrük komitəsi də, digər nazirliklər də elə işləməlidir ki, orada kənd sərvatında biz həmin effekti ala bilək. Məsələn, bu günlər mən bazara gedirəm, bazarda mən 5 manat deyək ki, hansısa bir pomidorun kilosuna və yaxud 3 manat pul xərcləyirəm. İnandırım sizi ki, heç nə onun nə 30 qəpik, nə də 50 qəpik istehsalçıya girib çatmır. Elə eləməliyik ki, heç olmasa o 5 manatın yarısı, 3 manatın yarısı getsin istehsalçıya çatsın. Və yaxud da bazarda mən gedib əgər ithal malını alacamsa, bu kənd sərvatının inkişafına mənim nə töhfəm olacaq? Yəni mən yerli məhsula pul qoyanda yerli məhsul heç olmasa bilərəm ki, bir hissəsi girib mənim fermerimə çatacaq. Problem ondan ibarətdir ki, bax o bizim istehlakçı olaraq ödədiyimizin pulun heç olmasa əsas hissəsi gedib o istehlakçı olaraq ödədiyimiz istehsalçıya çatsa, o da kənd sərvatında investisiya qoyuluşudur. Məsələn, 2006-cı ilin yekunlarına görə bütün investisiya mənbələrindən cəmisi 0,9% kənd sərvatının payına düşmüşdü. 2007-ci ilin yekunlarında bu 3,3% oldu. Biraz artım müşahidə olundu. Amma bütün investisiya mənbələrinin 3,3% məşğulluğun 40%-ni təmin edən kənd sıratının payına düşməsi bu bilirsiniz adekvat göstərici deyil. Əsas əhali kənd əhalisidir. Məşğulluq ordadır. Bizim deyək ki, təxminən 7% ümumi daxili məhsulu kənd sıratı formalaşdırır. Nəyə görə biz investisiyalardan cəmisi 3% pay götürsün?
Ona yəni, görə də
bu gün bax bu kənd sıratının bu mövqeyini bütünlüklə qabartmaq lazımdır ki, kənd sərvatı irəli çıxsın ki, problemlər həll olsun. Azərbaycan iqtisadiyyatını
qısaca Sabir bəyin də bilgini öyrənək.
Azərbaycan istehlakçısının hamısını ümumi kənd sərvatı.
Çox düzgün analiz, çox düzgün analiz verdi. Həm də eyni zamanda kənd təsərrüfatı yalnız onun ümumiyyətlə aqrar sahənin siyasətini aparan bir təşkilat kimi əsasnaməsində elədi. Çünki onun nə torpağa ümumiyyətlə sərəncam verməyə imkanı var, nə də ki melorasiya su sisteminə. Çünki bu sistem də tamamilə bir əldə cəmləşdə Kənd təsərrüfatı əlbəttə torpaqdan başlamış bütünsə ümumiyyətlə onun koordinasiyasını, onun əlaqələndirici sistemini aparsa daha yaxşı olar.
Sabir bəy, bu məsələni niyə qaldırırsınız mı hökumətin qarşısında, Nazirlər Kabinetin əlbəttə, qarşısında?
Hökumət də bilir, biz də bilirik dəfələrlə bu məsələni.
Bəs niyə, yəni nə mani olur ki onda?
Uzun müddət mən kənd təsərrüfatına işlədim, çünki beynəlxalq səviyyədə ümumiyyətlə işləyən adam kimi deyirəm ki, bir adam ümumiyyətlə istehsaldan başlamış istehlaka qədər torpaqdan başlamış ta onun ümumiyyətlə ümumi axırıncı yekuna qədər bir nazirin əlində olmalıdır. Yəni ki, aqrar sahənin əlində olmalıdır. Amma bizdə bu struktura bölünübdür bir neçə yerə. Hətta kreditə, kənd təsərrüfatı nazirliyi heç bir fermer səhər məsələn gəlib bizə şikayət edib. Ərizə yazanda ki, mənə kredit lazım, məsələn mini kredit. Biz onu imkan dairəsində verə bilmirik. Çünki kreditləşməsi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hər hansı bir struktur bölməsində cəmləşdiyinə görə də kənd təsərrüfatına strateji bir sahə kimi baxıb o məhsul istehsalının tam həyata keçirməsinə nail olmaq çətindir. Ona görə də müddət struktur dəyişiklik olmalıdır. Bu bölmə bir sahədə Qubat müəllim çox düz analiz verdi ki, kənd təsərrüfatına ümumiyyətlə münasibət tamamilə dəyişməlidir.
Aha, indi telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin onun sualını da dinləyək. Bayaqdan gözlədirik. Vilayət bəy olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Vilayət
bəy. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqları salamlayıram mən.
Əleykümselam.
Çörəyin keyfiyyətinə münasibət bildirmək istəyirəm. Bizdə çörək çox keyfiyyətsiz pişirilir. Olarmı ki, bu çörək şeflərinə nəzarət gücləndirilsin. Mən sizə demək istəyirəm ki, bütün Bakı və Abşeron kəndlərində heyvan ancaq çörəklə yemlənir. Çörəyi satırlar 30 qəpiyə. Təzədən o çörək qayıdır heyvan satanlara 10 qəpiyə satılır. Əhalidən çox. Çörəyi heyvan yiyir bizdə. Bax, buna münasibət bildirməklərini istəyirdim mən.
Aha, bilmirəm, bu bizim mövzunu mövzuya daxil edir
mi? Mövzu ilə düzdür, uyğun, onu çox düz məsələ qaldı. Yenə də keyfiyyətin ümumiyyətlə bir növbəli Qubat müəllim üstündə dedi, bir nömrəli ümumiyyətlə məsələ keyfiyyət məsələlər. Həm idxal olunan, həm də istehsal olunan. Keyfiyyətlə bağlı yenə də bizdə Kənd Təsərrüfat Nazirinin ümumiyyətlə çörəyin keyfiyyətini nəzarət etmə funksiyasını almır. Yoxdur sahəsinde. O ümumiyyətlə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarının dövlət xidməti bir böyük təşkilat var. Onlar baxır bu məsələyə. Mənə belə gəlir ki, bu mütəxəssis ordusu kənd təsərrüfatı sistemində, onun oxuyanlar da xaricdə, Azərbaycanda, burada sistemləşibdir. Onun funksiyanın başqa bir qurumlara verilməyə mənə belə gəlir lazım deyil. Ona görə də keyfiyyət göstəricilərində çox böyük çatışmamazlıq var. Bu sahəyə böyük laboratoriyalar, mütəxəssis cəlb olunmalıdır ki, insanlar ümumiyyətlə yediyi, istifadə elədiyi qıda məhsullarının hamısını keyfiyyətlə nəzarət edə bilsin.
Aha, Sabir müəllim, təşəkkür edirik. Adil müəllim xəttə olmalıdır, onda sualına cavab verir. Buyurun Adil müəllim, sabahınız xeyir
olsun.
Buyurun sualınızı. Buyurun sualınızı səsləndirin.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Alo,
mənim
təklifim oynandı ki, bəlkə də biz səhv eləmişik ki, qalxozları ləğv eləməklə. Qalxoz axı dövlət təsərrüfatı deyildi. İndi kəndlərdən axışıb gəliblər Bakıya, Bakıda sıxılıq yaradılır. Bütün nəqliyyat əhali Bakıdadır. 1 milyon 200 hektar sahə dövlətin torpaq sahəsi fərdi təsərrüfatlara verilib, düzdür mü? Bunun cəmisi 70% istifadə olunur. İstifadə edilməyən əhali gəlib Bakıda işsizlik yaradır. Halbuki öz təsərrüfatı torpaq sahəsi olanlar işsiz sayılmamalıdır. Qalıb öz sahələrini əgər məhsul götürmək istəyirdilərsə, bu gün o torpaqları satırlar və ya icra verirlər heç nəsiyə. Ona görə buna qarşı bir tədbir görülməlidir.
Təşəkkür edirik, Adil bəy. Mənə elə gəl, sualınız aydındır. Sabir bəy, deyəcəyiniz varmı bununla bağlı?
Burada məsələ odur ki, torpaqlar haqqında qanunda torpaq verilibdir. Ümumiyyətlə, torpağın alış-satışı da var. Biz onu qadağan, dövlət qadağan eləyə bilməz. Ona görə də bu məsələ yavaş-yavaş olacaq, algı vergi olacaq, Bakıda da olacaq, rayonlarda da. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramması var. Bu 2009-da da ümumiyyətlə nəzərə alınıb ki, 2013-cü ilə qədər bu artırılsın, orada nəzərə alınır. Əlbəttə bu məsələlər dövlət tərəfindən nizamlanmalıdır. Dövlət orqanları tərəfindən məsələyə baxılmalıdır.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun Sabir müəllim. Sabir Vəliyev idi telefon xəttində. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişi hər səhər 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Hələlik studiyada qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğludur. Qubad müəllim, axşam prezident deyib ki, deməli, baxmayaraq ki, inflyasiya var, dövlət investisiya xərclərini artırmaqda davam edəcəklər. Buna münasibətiniz necədir?
Münasibət ondan ibarətdir ki, bu o deməkdir ki, inflyasiyanı hökumət olaraq biz stimullaşdıracağıq. Nə qədər ki, belə dövlət xərcləmələri səmərəsiz və eyni zamanda şəffaf, qeyri-məhsuldar sektorlara yönəldilir və bunlar da inflyasiya artırıcı faktor kimi çıxış eləyəcək. Mən bilirəm, artıq hökumət təsdiq eləyib ki, 2011-ci il, 2008-ci il ərzində, yəni bu 3 il ərzində 15.6 milyard manatlıq dövlət xərcləmələrini artıq start veriblər, yəni o böyük xərcləmələrdir və hesab edirəm ki, inflyasiyanı stimullaşdıracaq və bu halda mən nə təklif eləyərdim? Əvvəla qeyd eləyim ki, ötən illə müqayisədə, əvvəlki illə müqayisədə ötən il hər bir istehlakçının deməli xərcləmələrində ərzaq xərcləri çoxalıbdır. Məsələn, 2006-cı ildə bu 53% idisə, 2007-ci ilin yekunlarına görə belə bir tədqiqatı biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq apardıq, 56% çatıbdır. Bu deməkdir ki, inflyasiya daha çox yoxsulluğa təsir göstərməyə başlayıbdır və eyni zamanda əhali daha çox öz vəsaitlərini ərzağa yönətmək məcburiyyətində qalıbdır. Bu demək deyil ki, ərzağın çeşidi çoxalıbdır. Sadəcə ərzağın bahalaşması onun büdcəsindəki payını daha da artırıbdır. Ona görə də indiki halda hesab edirəm ki, hökumət yalnız demək ki, investisiya, tikinti xərcləmələrindən deyil, eyni zamanda effektiv sosial müdafiə siyasəti ilə də məşğul olmalıdır. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu qədər bahalaşmanın müqabilində bir çox sektorlarda məhəqlər hələ də dondurulmuş şəkildə qalır, ədalətdə məhəqli siyasəti yer edilmir, xüsusilə də büdcə təşkilatlarında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sektorlarda minimum əməkli siyasəti ədalətli deyil, beynəlxalq əməliyyat təşkilatı, əmək təşkilatının tələblərinə görə minimum əməkli səviyyəsi ən azı indiki səviyyədən heç olmasa indi 60 manatdır, bir iki dəfə çox olmalıdır.
Amma siz deyib ki, artıracaq, bu il artırılacaq.
Artırırlar, 10 manat, 5 manat artırırlar. Amma beynəlxalq əmək təşkilatının tələblərinə görə minimum əməkli, orta aylıq əməkli 50% qədər olmalıdır. Orta aylıq əməkli 230 manatdır bizdə. Onun 50% eləyir 115 manat. Deməli, ən azı minimum əməkli 2 dəfə artırılmalıdır. Amma görün, 2 dəfə artırılacaqmı? Ən yaxşı halda 5 manat, 10 manatdan söhbət gedir. Və yaxud da ki, minimum istehlak büdcəsinin səviyyəsinə yenidən baxmalıyıq. Yəni, minimum istehlak büdcəsinin səviyyəsinə görə də biz bilirsiniz ki, müəyyənləşdiririk, deməli, ünvanlı sosial yardım. Ünvanlı sosial yardımda mütləq artırılmalıdır. Bugünləri deyək ki, 40 manatla, 45 manatla biz vətəndaşların problemlərini adam başına həll eləmək imkanına malik deyilik.
Təşəkkür edirik. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Biz dünən prezidentin müşavirəsi ilə bağlı həm də dünyada gedən bahalaşma ilə bağlı qonağımızın fikirlərini öyrəndik. Hər halda mən bu söhbətdən belə başa düşdüm ki, Azərbaycanda ərzaq qıtlığı yaşanmayacaq, sadəcə ərzaq bahalaşacaq.
Bahalaşmaq da davam edəcək.
Mən elə dinləyicilərimizə deyim ki, bu dəqiqələrdə Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin Bakıdadır. Elə indi Bakı bürosundadır. O görüşləri başlayıb, kollektivlə görüşür. Gedmin bundan başqa Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə tanış olmaqla yanaşı, həm də prezidentlə görüşü gözlənilir. Başqa hökumət təmsilçiləri ilə, müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək və yerli medianın vəziyyətini də öyrənəcək. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi biz də şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xməv pikrub qamitarib adi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllərin, Asak Levant, Petrosyan, İvan, Azor, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Verilişimiz davam edir. 101.7 FM-də siz Xəbərətərə qulaq asırsınız. Xəbərətərə hər səhər 8-dən 9-a kimi Orta Dağada AM 15.30 12.96 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Bundan başqa 8-dən 10-a kimi biz 101.7 FM-də oluruq və bizi həm də Azadlıq Radiosu.az saytında gün ərzində dinləmək mümkündür. Bu dəfə biz saytımızın forumunda belə bir məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Dünyada bahalaşma gedir, ərzaq bahalaşır. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Bizə ismarıçılar gəlib, siz də öz ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. Biz onları efirdən səsləndirəcəyik. Amma biz sorğu da keçiririk radiomuzda, radiomuzun saytında daha doğrusu. Aqil Xəlil ilə bağlı aparılan istintaq tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz?
Jurnalist Aqil Xəlil bir dəfə döymüşdülər, bir dəfə də bıçaqlamışdılar. Daha sonra Aqil Xəlil hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət eləmişdi. Hüquq-mühafizə orqanları prokurorluq onun barəsində məlumat yaymışdı ki, Aqil Xəlilin döyülməsi onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil, əksinə homoseksuallarla əlaqəsi ilə bağlıdır və Aqil Xəlil hüquq-mühafizə orqanlarla özü məhkəməyə müraciət edib ki, onun şərəf ləyaqətini alçaldırlar və yanlış olmayan yanlış məlumatlar yayılır.
ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş isə deyib ki, bu biabırçı təbliğata son qoyulmalıdır. Və indi sorğunun nəticələrini çatdıraq sizə. Aqil Xəlil ilə bağlı aparılan istintaq tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz?
87% deyir ki, istintaq qərəzlidir, Aqil Xəlil böhtan və fiziki təzyiqlərə məruz qalıb.
Peşəkar iş aparılıb, Azadlıq qəzeti cığallıq edir deyənlərin sayı isə 7%-dir.
6% isə bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkib. Bu, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Buna başqa, bizim saytımızda daha nələr var? Palçıq vulkanlarının 1/3 hissəsi Azərbaycandadır. Bu barədə məlumat istəyirsinizsə, bizim saytımıza gələ bilərsiniz. Palçıq vulkanlarının tarixçəsi barədə, ölkədəki palçıq vulkanları barədə bu məlumatlar da, son məlumatlar da bizim saytımızda yerləşdirilir.
Eləcə də həmkarlarımızın bölgələrdən reportajları var. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı ilə biz danışırdıq. Münbit torpaqlar bir neçə əldə cəmləşəcək. Bu haqda Babək Bəkirin araşdırması var. Biz onun sayta yerləşdirmişik. Efirdə də səslənmişdi.
Yəni Babək Bəkirin reportajından belə bir nəticə çıxarıb ki, Babək Bəkir əslində kənd təsərrüfatı sektorunda belə deyək, gərgin böhran var Azərbaycanda. Kəndlilər öz torpaqlarını dəyər dəyməzinə məcbur olub məmurlara satmalı olurlar. Hər halda kəndlilər özləri belə deyiblər və onlar belə deyək, ölkədən çıxıb gedirlər, daha çox Rusiyaya və başqa ölkələrə gedirlər. Kənd təsərrüfatı sahəsi isə Azərbaycanda getdikcə vəziyyət pisləşir. Hər halda bu araşdırmanı da siz bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından
təxminən eyni fikirləri elə bizim dinləyicimiz də bayaq bir qədər əvvəl demişdi.
Siz bizim saytımızdan tapıb oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları isə hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Artıq saatın tamamıdır. Deyəsən 10 tamamdır. Bir neçə saniyədən sonra əsas xəbərlər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.